chiqata mozoriga qo'yildi, o'sha ota-onalarini yoniga Karim Zokirov, Botir Zokirovlarni yoniga qo'yildi.
Xastamidilar, nimadan vafot etibdilar?
Kasal edilar, anchadan bir mazalari yo'q edi. Og'ir kasal edilar. Bo'lmadi-da, bir 6 oy, yarim yildan bir kasal edilar. Boshida shu ozgina belim og'riyapti, obit grijja bo'lsa kerak deb yurdilar. Keyin doktorlar tashxis qilgandan keyin ma'lum bo'ldiki, bu jiddiy kasallik ekan. Bo'lmadi shu.
Nechta farzandlar bor edi?
Ha, Jamshid akaning mayl javohir o'g'illari bor, Zokirov qizlari bor. Endi ularni turmushga berganlar, uzatganlar. Javohir ham farzandi qilib uylanganlar, Nabiralar bor.
Qayerda ishladilar so'nggi yillarda?
Ular doimiy Hamza teatrida ishlaganlar-ku, o'zbek tili akademik drama teatrida. Keyin rus drama teatrida ham rus spektakllarida ishlashdi Erxon. Shu milliy teatrda ishlaganlar, kinoda, teatrda. Hamma sohada ham qatnashganlar, dublyajda. Oxir payt ko'p kinolarda yaxshi katta ko'tarildi, o'ynadilar. Endi seshana ekan. Shuni og'ir kasalga chalinib qoldilar, shu yarim yildan beri yotib qoluvdilar, tura olmayotuvdilar.
Necha yildan beri tanisiz bu odamni? Tomoshabinlarda qalbidan o'rog'an odamingizni ko'plar tanirdi.
Bilasizmi, endi Alloh rahmat qilsin, o'tgan odamlarni albatta, nima deymiz, bu taqdir deydi, peshona deydi, lekin albatta bu kishi qani san'atda juda ko'p ish qilardilar. Kishilari ham yetadi, lekin sog'liq tan berib qo'ydi. Endi Jamshid aka Zokirov bo'lmas, Zokirov bilan sulolasi butun dunyoga mashhur. Shu Karim Zokirovdan boshlab, Botir Zokirov, Nofan Zokirov, Luiza Zokirova mana, Farruh Zokirov, Zokirov bilan sulolasida. Endi Jamshid aka Gohar opa bilan bir chiroyli oilaviy bir duet edi bular. Ikki eshik orasida degan spektaklda Sharof Boshbek asarida shu ko'proq ikki kishiga atalib yozilardi shu er-xotinga. Juda bir chiroyli rol o'ynashardi. Bundan tashqari, men bir narsani bemalol gapirishim mumkinki, juda ham bir samimiy, odam oxun, birovlarni yo'qlaydigan, hammani esga saqlaydigan, hali bordi keldilik, bir muomalali inson edi, Alloh rahmat qilsin. Shu endi kasallik juda og'ir kechdi. Uzoq davolandilar, Isroil davlatiga borib ham davolandilar. Farruh aka boshqalar ko'rsatishmagan joyi qolmadi. Shu oxirgi marta ko'p yonlariga borib suhbatlashganimda kulib boshqa qilib gaplashdi, lekin albatta dard, og'ir dard kelib qoldi, yengdi dard baribir. Yana bir narsa, endi hozir to'lqinlanib ketyapman, shu kinoda ham birga o'ynaganmiz, oilaviy bordi keldimiz bor, birov bir narsa bo'lsa shu odamdan xabar olardi, albatta shu odamga yordam qilgisi kelardi. Keyin bu oilaga hammani xabosi kelardi. Er-xotin shunaqa bir biriga ahil edi. Zohir ota ham umri uzoq bo'lsin endi Gavhar otani, shu yonlarida turdilar oxirigacha. Shuncha ayol bunaqa qarolmaydi eriga. Judayam bir mehribonchilik bilan qaradilar. Endi dard baribir yengib chiqdi. Alloh rahmat qilsin. Yana qaytaraman, san'atda juda ko'p ish qilardilar hali Jamshid Zokirov. Jonlar jannatda bo'lsin. Chunki juda planlari katta edi. Bu kishi ko'p san'atkorlarga endi bu narsa berilmagan, ham o'zbek tilida ham rus tilida baravar ijod qilardi. Masalan, rus drama teatrida ham borib bir spektakllarda ruscha tilda ham ijod qilganlar, rolni o'ynaganlar. Shuning uchun bu odam haqida soatlab gapirish mumkin endi. Alloh rahmat qilsin, boshqa bir narsa deya olmaymiz.
Yodingizda qolgan eng yorqin obrazlar, u kishi bilan o'ynagan qaysi obrazlar sizga juda ham yoqdi?
Jamshid akaning yana bir tarafi, ham komediya filmlarda, ham jiddiy filmlarda rol o'ynardilar. Masalan, shu Shaytanat degan serialda ajoyib rol o'ynaganlar, Jamshid Zokirov. Undan tashqari odamlarni juda ham esda qolgan Shaytanat seriali, shuning ichida juda bir katta bir jiddiy rol o'ynaganlar. Masalan, Temir xotin degan Sharof Boshbekov asari asosida komediyada juda ham bir kulgili, bir ajoyib haligi olimtoyi o'sha rolni o'ynaganlar, o'sha Temir xotinni yasagan olim rolini. U ham bir esda qolgan. Men o'zim masalan kinoda nasib qilib bir ishlaganimiz, G'aroyib qiz Tilsimoy degan bir bolalar uchun film olingan, fantastik film. Shunda Jamshid aka militsiya kapitani rolini o'ynaganlar, shunda birga ishlaganmiz, syomkalarda boshqada. Umuman juda jiddiy ijod qiladigan bir xudo bergan, ya'ni qonda bor deydi-yu, shunaqa bir talantli san'atkor edilar.
Obid, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sog' bo'linglar, ishqim. Hammani umri uzoq bo'lsin. O'lim haq deymiz-ku, lekin yosh ketgan odamgacha odam baribir afsuslanadi. Uning ustiga san'atkor, san'atkor. O'zbek san'ati katta narsa yo'qotdi. Zo'r san'atkorni yo'qotdi. Katta yo'qotish bizdan san'atimiz uchun.